Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tema tjedna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Treba li Balkan strahovati zbog radijacije iz Japana? Što kažu eksperti, a što građani? Koliko je sličnosti između tragedije u Černobilu i katastrofe u Fukushimi?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Posljednja mjerenja pokazuju da je razina radioaktivnog joda u moru pored Fukushime gotovo 4,5 tisuće puta veća od dozvoljene. UN-ove agencije za zaštitu zdravlja i agencije za atomsku energiju preporučuju japanskoj vladi daljnju evakuaciju stanovnika iz radijusa od gotovo 40 km od nuklearke. Područje oko Černobila 25 godina nakon katastrofe, za koju je javno saznala tek nakon nekoliko dana, jer su tadašnje sovjetske vlasti krile informaciju o nesreći, danas izgleda kao zona duhova. Tako je gradić Pripjat, u kojemu je do 26. aprila 1986. živjelo oko 50 tisuća stanovnika, danas pust. U području oko takozvane zone izuzeća deseci su napuštenih sela, kuće su zarasle u travu, ali usprkos radijaciji koja je i danas viša nego što je dopušteno, neki su se vratili, naglašava direktorica ukrajinskog servisa našeg radija Irena Halupa.
After the accident, almost 360,000 people were resettled, were evacuated from the contaminated areas.
Nakon nesreće je gotovo 350,000 ljudi evakuisano i raseljeno iz područja oko nuklearke. Smješteni su diljem zemlje, najčešće u takozvanim panelacima, neboderima kakvi su građeni u komunističko doba. Neki su se vratili natrag kući, ne u velikom broju, i uprkos radijaciji koja je i dalje iznad dopuštene. Sjećam se jednog čovjeka koji su smjestili na 12. sprat nebodera. Cijeli život boravio je na selu, volio prirodu. Kaže kako je sjedio na balkonu i razmišljao da bi mu bilo najbolje skočiti i ubiti se. Nije mogao podnijeti život u zatvorenom prostoru, kao u kutiji, i vratio se na selo. Prije nekoliko godina bila sam u Černobilu. Ima sela u kojima živi tek jedno, dvoje staraca. To je njihov dom. Bilo mi je fascinantno vidjeti s jedne strane neobična priroda, a istovremeno ne možete čuti zvuk telefona ili automobila, već samo fijuk vjetra i pjev ptica. Mislim da su Ukrajinci možda i previše senzibilni kada je riječ o Černobilu. Uvijek kada se dogodi neka nuklearna na nesreće vuku se paralele. Ljudi se saosjećaju sa tragedijom ljudi u Fukushimi, no oni uvijek sumnjaju da je stanje gore nego što je objavljeno. Plaše se da se pravi podaci kriju. Sjećaju se da im je rečeno da je sve u redu, bili su pozvani na prvomajsku paradu, a udisali su visoko radioaktivan zrak.
Kao
izravna posljedica eksplozije u reaktoru 4 u Černobilu bilo umrla je 31 osoba. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je zbog raznih vrsta malignih oboljenja nakon černobilske katastrofe umrlo oko 4000 ljudi. Greenpeace tvrdi da ih je umrlo oko 200 tisuća, dok posljednji izvještaji donose zastrašujuću brojku od 1 000 000 umrlih nakon černobilske katastrofe. Jedan od svjetskih stručnjaka, profesor Juri Bandaževski, jedan od prvih znanstvenika koji je otkrio uzročnu vezu između izloženosti čak i malim dozama zračenja na ljudski organizam i pojave ozbiljne bolesti, zbog oštre kritike bjeloruskih vlasti, a radi njihove pasivnosti nakon katastrofe u Černobilu, bio je uhapšen. Nakon šestogodišnjeg zatvora odlazi u Francusku, pa u Litvu, a danas živi i radi u Ukrajini. Šef je koordinacije analitičkog centra Ekologija i zdravlje, koja djeluje pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta. On je itekako zabrinut razvojem događaja u Fukushimi, a to je rekao kolegama iz bjeloruskog servisa našeg radija.
Ну, я хочу сказать, что ситуация повторяется, и 25 лет назад нам тоже то же самое говорили в отношении Чернобыльской катастрофы.
Желим речи да се ситуација понавља. И пре 25 година смо о Чернобилу слично причали. Прво се говорило како нема проблема, да је све сигурно и тако даље. А онда смо се суочили са страшном трагедијом. Наравно, Фукушима није у близини, али знате, то су 4 реактора. То је велики проблем за свет. Мора се дати objektivna informacija, a čini mi se da Japanci ipak nisu dali puno informaciju. Naime, međunarodna zajednica bi na osnovu takvih podataka trebalo da preduzme mere za zaštitu javnog zdravlja. Nadalje, curenje radioaktivnih materijala se nastavlja i nepoznato je kakav će biti stvarni učinak. Što se tiče nas, Belorusa, Ukrajinaca i Rusa, mi smo u teškoj situaciji već duže vremena. Doze zračenja kojima je bilo izloženo nekoliko generacija su prilično velike. Posljedice su teška oboljenja od kardiovaskularnih bolesti, raznih vrsta karcinoma, dodatne doze, čak i veoma male, dovešće do pogoršanja zdravlja ljudi. Posebno su ugroženi siromašniji, čija je prehrana slabija i samim tim imunitet slabiji. Zaključiti da se ništa strašno ne događa ravno je kriminalu.
I prodolžajte, skajte, sučestovati žiti. Вот такая же реакция.
U nastavku o tome kako se na tragediju u Japanu gleda u regiji, plaše li se građani povećane radijacije u zraku. Radioaktivne čestice iz Japana stigle su u Srbiju, međutim nadležne službe tvrde da njihova količina ne predstavlja bilo kakvu opasnost po zdravlje građana. Agencija za zaštitu od ionizirajućeg zračenja na svom sajtu svakodnevno objavljuje rezultate najnovijih mjerenja. Učestali su i pozivi građana, ali kako kažu u agenciji, nije primjetna veća zabrinutost ili panika. Slušate Nebojšu Grabeža.
Prisustvo čestica joda 131 u vazduhu detektovanih na 3 merna mesta u Srbiji ne zahteva sprovođenje mera zaštite i ne bi trebalo da izaziva strah kod građana, budući da se radi o zanemarljivim količinama. Kako tvrdi direktorka Agencije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja Mirjana Radenković, ne postoji mogućnost da dođe do kontaminacije vode i zemljišta u meri koja bi bila opasna po zdravlje ljudi.
Stanovništvo u Srbiji ne mora da bude zabrinuto u ovom trenutku, znači sva merenja pokazuju da su svi nivoi radioaktivnosti u granicama uobičajenih vrednosti. Također izveštaji koje smo dobili od ovlašćenih kuća koje se bave ispitivanjem radioaktivnosti uzorcima iz životne sredine, također pokazuju da nivoi radioaktivnosti nisu zabrinjavajući i da se nalaze u granicama prosečnih vrednosti.
Identične tvrdnje stižu i od direktora javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije Radojice Pešića.
Zaista su to tragovi i to uopšte ne može uticati niti na životnu okolinu, a tek ne na stanovništvo u Srbiji.
Uočene koncentracije joda u vazduhu su veoma niske i, kako kaže Mirjana Radenković, mnogo su niže od koncentracija prirodnih radionukleida koji postoje u životnoj sredini.
Bukvalno se javnost nije ni morala obaveštavati o tome, ali eto, mi smo smatrali da je potrebno da ljudi znaju, da budu upoznati sa time, pa čak i ako su tako niske koncentracije, da znaju da čestice mogu da stignu do udaljenih krajeva, znači one su nošene tim vazdušnim masama prosto kao i sve druge zagađujuće materije.
Inače, pored cenzijuma i joda, čije čestice se šire svetom nakon havarije u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima, u okolini nuklearke zabeležene su i povišene vrednosti izuzetno opasnog radioaktivnog materijala plutonijuma. Za razliku od joda 131, čiji period poluraspada 8 dana, plutonijumov je znatno duži i po nekoliko stotina godina. Prema nekim istraživanjima, kada se udahne, zauvek ostaje u ljudskom organizmu i može da dovede do mutacije ćelija i pojave kancera. Radojica Pešić naglašava da ne postoji mogućnost da čestice plutonijuma na bilo koji način dođu u Srbiju.
Struktura tog radioaktivnog plutonijuma je takva da je fenomen koji se dešava prevashodno taloženje ili spiranje sa padavinama u određenim površinskim slojevima zemljišta u neposrednoj okolini tog objekta, tako da to šira okolina tog objekta neće osjetiti, a naravno Srbija uopšte neće osjetiti posljedice curenja plutonijuma.
Dodatnu zemlju kod mnogih građana izazvalo je zaustavljanje rada nuklearke Krško zbog ispada spoljnog električnog napajanja. Prvobitni strah od mogućeg širenja radijacije ubrzo je otklonila pravovremena reakcija lokalnih stručnih službi.
Imali smo odličnu demonstraciju kako sigurnosni sistem na jednom nuklearnom postrojenju radi i ako ima nečega dobrog u tome što se to desilo u Krškom, to je da je javnost mogla da vidi kako dobro funkcionišu sigurnosni sistemi na takvim postrojenjima uporedo sa situacijom koja se desila u Japanu.
Osim Krškog, čijim postrojenjem zajedno upravljaju Slovenija i Hrvatska, u neposrednom okruženju Srbije su i nuklearke u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj i, kako kaže Pešić, sve su to elektrane druge generacije koje podležu neophodnom unapređenju sistema sigurnosti.
Iz tih razloga je, na primjer, u Kozlodu svojevremeno isključeno 4 reaktora, ali 2 koje sada rade su reaktori koji su jako mladi i koji su potpuno sigurni. Generalno rečeno, možemo dovoljno da se pouznamo u sigurnost nuklearnih reaktora u našoj okolini.
U kojoj meri i na koji način institucije u Srbiji mogu da reaguju na eventualne opasnosti od nuklearnih incidenata? Kao početni značajan korak, Mirjana Radenković navodi postojanje Agencije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.
Evo sad konačno svi izveštaji stižu ovde i pritom mi imamo obavezu i vrlo se držimo toga da javnost bude obaveštena o svemu. Postojalo je neka vrsta nepoverenja ranije, tako da sad, evo i nakon ovih događaja koji, da kažem, nisu bili dramatični, ali ipak se vidi neki trend toga da se stanovništvo obaveštava i informiše pravovremeno sa potpuno tačnim informacijama. Iza toga ostaje spremnost drugih kuća, znači ukoliko bi došlo do nečega, to je sad, da kažem, multiresorna stvar, znači tu se uključuje Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede i ostali, Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači svi koji imaju ulogu u dešavanjima ukoliko dođe do nekih vanrednih situacija.
Značaj postojanja agencije ističe i Krunoslav Subotić, bivši direktor i viši savjetnik u Institutu za nuklearne nauke Vinča, koji međutim skreće pažnju na nedostatak ekspertne osnove i administrativnog kapaciteta u Srbiji.
Aktivne mere obrazovanja i širenja te nuklearne kulture, to je stvar i nauke i obrazovanja, znači to je stvar fakulteta, instituta i imali smo dobru osnovu i ono, ako mogu da budem deklarativan, što ja mislim, to je da pre svega treba ukinuti taj besmisleni moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana. Ta zabrana, ona je prosto nešto što ne priliči nekoj civilizovanoj državi, na kraju krajeva niko to u svetu sem nas, tako reći, i nema. Vi u nuklearnom aspektu manipulišete 1 kg uranijuma koji vam daje toliko energije koliko daje 3 miliona kilograma uglja. Na tome razmera je neporedljiva.
S druge strane, u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije kao prioritet postavlja se smanjenje opasnosti od potencijalnih incidenata. U tom kontekstu, nedavno je u Rusiju transportovan nuklearni otpad iz Instituta Vinča, što je, kako kaže Radojica Pešić, stvorilo neuporedivo povoljniju situaciju.
Sada u našoj državi nema više istrošenog nuklearnog goriva, niti osiromašenog, niti obogaćenog uranijuma, što ima više pozitivnih efekata. S jedne strane se smanjuje pretnja od potencijalnog terorizma, a s druge strane se smanjuje naša briga za eventualnim pogoršanjem stanja životne sredine u slučaju da je to gorivo i dalje ostalo kod nas i da bismo morali da ulažemo znatna finansijska sredstva u nove tehnologije kako bismo to gorivo držali pod kontrolom. Sada smo u tom smislu bezbrižni.
Ono što bi po procenama eksperata bilo neophodno da se uradi je edukacija. Pre svega širenje svesti o tome da je radioaktivnost nešto sa čime se živi. Mirjana Radenković.
Da se upoznaju sa tim šta je prirodna radioaktivnost, znači imate mnogo više doze, recimo od postojanja radona u vazduhu i tako dalje. Znači bilo bi jako lepo kada bi mediji počeli polako da informišu i o tome, to je nešto sa čime živimo i to je nešto što je svakodnevica, a ljudi o tome ništa ne znaju. Nakon toga čini mi se da bi sve ove informacije bile na drugi način dočekane u javnosti.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se proteklih dana sa pojačanom pozornošću pratila vijest o kvaru u nuklearnoj elektrani Krško, udaljenoj samo 30 km od Zagreba. Nuklearka je bila izvan pogona punih 7 dana, od 23. do 30. marta. Ustanovljeno je i otklonjeno više kvarova. Štete se još zbrajaju, a u Krškom tvrde da štetnog utjecaja na ljude i okoliš nije bilo. No zbog katastrofe u Japanu, bojaznost je povećana i hrvatske građane puno više brine sigurnost Krškog i neriješeno pitanje nuklearnog otpada iz te elektrane, negoli radijacija iz Japana. priredila Ankica Barbir Mladinović.
Da nije aktualne nuklearne katastrofe u Japanu, prošlotjedni kvar i zaustavljanje nuklearke Krško prošao bi bez većeg odjeka u hrvatskoj javnosti, kao i mnogo puta do sada. Ali ovako svaka se vijest pratila s pojačanom pozornošću.
Evo, baš sam jutro čula da je opet u pogonu. Nisam nikad razmišljala da nam je tako opasna. Jedino ako u Zagreb ne udari potres, kako govore, jel?
Krško je preblizu. Preblizu je od velika potencijalna opasnost. E sad, koliko će oni uspjeti kontrolirati sve te nepredviđene situacije, to ne znaju ni oni, kao što ne znaju. Ni Japanci nisu znali, koji su itekako tehnološki savršeni od nas.
Ali ipak je lakše s umirujućim vijestima stručnjaka iz Krškog. Tehnički direktor nuklearne elektrane Krško, Predrag Širola.
U elektrani se nije dogodio nikakav značajni kvar. Ispali smo iz pogona radi smetnje na elektroenergetskom sistemu. U elektrani smo pri tome iskoristili zaustavu za neke popravke koji su se pojavili pri toj zaustavi i evo, nažalost, potrošili ipak 7 dana za ponovni start elektrane, ali ništa strašno, ništa što bi bilo opasno za okoliš se nije kod nas događalo.
Nuklearka Krško navršila je 30 godina, gradio je američki Westinghouse, a zajednički financirale Hrvatska i Slovenija, svaka s pravom na 50% proizvedene električne energije. Nakon incidenta u Japanu, a i najnovije kvara u elektrani Krško, osnaženi su zahtjevi za njezinim zatvaranjem, prije svega od strane slovenskih aktivista Greenpeace-a, ali i susjedne Austrije. Austrijski oporbeni čelnici prijete čak ulaganje veta za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ukoliko bi Hrvatska ustrajala na održavanju rada nuklearke, iako je elektrana u Sloveniji i samoj Sloveniji nije smetala za ulazak u Europu. Akademik Vladimir Par podsjeća na 3 do sad najveća nuklearna incidenta u američkoj nuklearki Otok 3 milje, zatim Černobil i najnoviji u Japanu. Nakon sve 3 katastrofe, danas je taj znanstvenik puno skeptičniji prema nuklearkama nego li 80-ih, kad je zagovarao nuklearnu energiju. Iako je, kaže, i tada tvrdio da su nuklearne centrale najčišće i najbezazlenije, ali samo dok su pod apsolutnom kontrolom.
Mene ozbiljno zabrinjava u prvom redu mogućnost terorističkog napada ili sabotaže i drugo mogućnost neke prirodne katastrofe ili tehničkog kvara. Prema tome, u ovom trenutku zaista vrlo teško je reći sigurno je da neće doći do katastrofe.
Dr. Tonči Tadić, atomski fizičar iz Instituta Ruđer Bošković, slaže se sa stručnjacima iz Krškog samo u 2 nepobitne činjenice.
Da se u Krškom nikada neće dogoditi potres magnitude 9, Krško je projektiran za potres magnitude 9. I drugo, da na Savi nikad neće biti tsunamija.
Hrvatskoj javnosti su proteklih dana slane umirujuće poruke iz najbliže mađarske nuklearke u mjestašcu Paks na Dunavu, 100 km zračne linije sjeverno od Osijeka, koja će raditi najmanje do 2037. No mnogi stručnjaci upozoravaju ne samo na moguće kvarove u centralama, već na golemi problem zbrinjavanja nuklearnog otpada, o čemu govori dr. Tadić vezano u slovenske planove izgradnje novog nuklearnog bloka Krško 2.
Dakle, radi toliku frku oko gdje će biti drugi blok nuklearke, a da apsolutno nikog nije briga gdje će biti odlagalište nuklearnog otpada izvan kruga nuklearke, to je doista zabrinjavajuće. I možete biti sigurni da neće biti nigdje drugdje nego nizvodno od Ljubljane, ako je moguće prema Zagrebu, odnosno prema Hrvatskoj. To bliže našoj granici.
Dr. Davor Grgić, hrvatski stručnjak za nuklearnu sigurnost sa Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva i član Hrvatskog nuklearnog društva.
Trenutni status sa nisko i srednje aktivnim odlagalištom je to da Slovenija ima lokaciju. Ona je u području Krško-Brežice. Hrvatska mora, budući se obvezala da će preuzeti dio toga, mora ili uložiti novce u slovensko odlagalište da oni preuzmu i svoj i naš dio otpada, ili to mora pobrinuti se na svome teritoriju, ili to mora na neki način platiti nekom da to uzme. Od te tri opcije ja bi se najviše zalagao za opciju da mi to na svome teritoriju zbrinemo.
Ističe da ga tragedija u Japanu nije uplašila i smatra da bi Hrvatska trebala izgraditi vlastitu nuklearku bilo na Dunavu ili nekoj drugoj lokaciji.
Nuklearna elektrana uvijek može biti izvor stanovitog rizika i tak se treba ponašati. To znači svaku novu spoznaju koja se dogodi, a poslije ovog u Fukushimi će sigurno biti novih spoznaja, mi moramo pokušati ugraditi u sustav sigurnosti nuklearne elektrane.
Novinarka Hrvatske televizije Branka Šeparović godinama je pratila to područje.
Dakle, nuklearka dok je u redu je apsolutno možda najbezazlenija zgrada koja postoji. Možete tamo staviti kolica sa malom bebom. Ali je problem šta je unutra i problem je šta će biti kada se to od jednog dana počne taliti kao što se tali.
Ako Slovenija doista krene u gradnju nove nuklearne elektrane, akademik Vladimir Par predlaže da to ne bude u Krškom, već 20 km uzvodno od Ljubljane, a ako se unatoč svemu i Hrvatska odluči za svoju nuklearku, da to bude na Dunavu, gdje već postoje mađarske nuklearne centrale, u svakom slučaju dalje od Zagreba.
Vidite sad u ovoj katastrofi japanske elektrane. Oni su odmah iselili stanovništvo na udaljenosti 20 km. Sada iseljavaju i na udaljenosti 30 km. Dakle, recimo da se dogodi jedna katastrofa u Krškom, znači treba iseliti Zagreb. To bi bila katastrofa zaista i ekonomska i logistička i svaka za Hrvatsku. E sad je pitanje, ako su Japanci pogriješili u predviđanju koja jačina potresa i tsunamija šta može izazvati, jel mi možemo biti sigurni da druge elektrane u svijetu su dovoljno o tome vodile računa?
Nema 100% predvidivosti. Srećom, kaže akademik Parni, radijacija iz Černobila nije na ovim prostorima prekoračila onu prirodnu.
Tu nije sasvim jasna bila situacija, jer taj černobilski nuklearni reaktor nije bio isključivo civilni reaktor za proizvodnju električne energije, nego je on bio ujedno i vojni reaktor. On je služio za proizvodnju nuklearnog eksploziva. A da bi se nuklearni eksploziv dobio u reaktoru, treba često vaditi te šipke i uklanjati taj plutoni koji je zapravo eksploziv za atomsku bombu. Može biti da je to bio pokus sa nekim ciljevima vojnih istraživanja. Teško je reći. Hlađenje ponovno zatajilo. Vidite, opet to hlađenje nesretno.
I novinar Kušeparović ne brine. Niski i srednje aktivni nuklearni otpad podsjeća da je Švicarska razvila odličan biznis s njegovim skladištenjem u svojim granitnim stijenama, ali itekako je brine istrošeno nuklearno gorivo, famozne visoko radioaktivne šipke o kojima govori akademik Par, i ona postavlja pitanje korištenja tih šipki u vojne svrhe.
Ono što mi nismo nikada u Jugoslaviji uspjeli saznati u vrijeme kad je Hrvatska bila pola-pola sa Slovenijom, a sad uopće više niko niti ne pita, to je ta gdje ide glavni otpad, a to zapravo nije otpad, to su one šipke koje se zovu isluženo gorivo, a one su zapravo cilj cijele elektrane, to je gorivo za nuklearno oružje. I to negdje ide. Mi to nismo nikada uspjeli saznati kad se to vadi, kojim se to putem vozi, kako je to osiguranje, koliki se novci tu zarađuju, i zapravo nismo nikada osudili taj strašan zločin, jer svako oružje koje neko proizvede je zapravo predumišljaj zločina. Jedan put će ta bomba negdje pasti.
Većinu slučajno zaustavljenih Zagrepčana, barem prema našoj anketi, japanska radijacija kao da uopće ne plaši.
Što mora biti mora? Pa ne opterećujem se s tim. Ako oni mogu živjeti tamo s tim, a da mi ovoliko daleko ne bi mogli živjeti, šta se opterećivati s onim? I ovako imamo dosta opterećenja sami sa sobom.
Poput Zagrepčana i građani Crne Gore nisu previše zabrinuti zbog mogućih radioaktivnih tvari. Imaju i druge brige. E sad u Krciću kazali su između ostaloga da su ipak tisućama kilometara udaljeni od Fukushime.
To je baš, ja mislim, toliko daleko da dok to dođe, vjerojatno će koncentracija oslabiti, vjerojatno da neće imati nekih značajnih efekata. Mislim, evo, ja se sjećam i Černobila kad je bio, to je bilo relativno blizu, opet je sve to prošlo onako kako je prošlo.
Pa moguće, sve je moguće, taj vjetar da donese sa oblacima to moguće, ali bar možda u nekoj minimalnoj mjeri, nevjerojatno će nešto biti od posebnog značaja.
Boga mi, ja provodim skoro pola života na vodu, i na jezero, te na more, bavim se ronjenjem, i onda pa reko še da je voda najveći provodnik tih čestica, da se preko vode najlakše prenosi.
Znači nije svejedno?
Ne, evo kako će biti svejedno, tamo vam posle.
Pa i ne toliko, nije baš blizu.
Da je bliže bi. Ima li straha od hrane iz Pacifika?
Svaka, to svaka. To su ribe, konzervirane ribe, ove zamrznute, tu može biti.
Jeste li obratili pažnju do sad na to?
A kako da znamo, kad niko to ne kontroliše ovdje, ovdje se na divlje uvozi polako, oni tvrde da... A boga mi domaću, iskreno, ako imate priliku, najbolje.
To stoji, ali ne znam koliko ovdje kod nas toga ima. To stoji sigurno. Ali mislim da su sve relevantne ove svjetske organizacije svjesne toga i da su, ja mislim da su Amerikanci već zabranili uvoz. Tako da je sve to krenulo. Mislim, to se zna, nije neka tajna. Ljudi to znaju, ali ne znam koliko je naše tržište ovdje u Crnoj Gori i ovaj, direktno povezano sa snabdevanjem iz Japana.
Hrana, ne bih probao sad da mi daš cijelu Podgoricu. Hrana, to je već.
Pa, ima li slavno?
slabo konzumiram te morske specijalitete i hranu.
Kako se zaštititi eventualno od radijacije?
Kako? Nikako, Boga mi nema. Zamrzivaču je da se zabije.
Treba čovjek da razmišlja o tome, ali da se pravi baš tolika panika, mislim, treba biti realan. Spustiti loptu, što kažu sportisti, na zemlju, analizirati stvari. Već su krenuli pokreti u Evropi, vidio sam i u Nemačkoj, da se razmišlja o forsiranju što više ovih drugih vidova energije, solarna, vetar. Sazret će sve i o tome.
Da li ste preduzimali nešto po pitanju preventive, zaštite od radijacije?
Nisam ništa, jer smatram da smo dosta daleko, ali da ne može nas mnogo ugroziti.
A da li se nešto uopšte može preduzeti po tom pitanju?
A sigurno može li, zato je nadležan nekom.
Sumnjam da bismo mogli neka. Prvo nismo edukovani, ne znamo, drugo slabo smo informisani sa tim. Šta možemo, se tuširamo vodom i čim? Ništa više.
Ne, pa nema šta. Da je došlo do situacije, oni daju jod. To znam za te tablete, ali mislim da bi država verovatno nas informisala ovdje da je to potrebno. Treba nešto praviti preveliku paniku, jer šta ja znam, ja, mediji su za to, da se kaže jedna strana i druga, ali treba naći onu sredinu i reći ono što je objektivno.
Građani Bosne i Hercegovine također ne strahuju previše. Žani Kovačević rekli su da kad su preživjeli rat, ne može im doći glave ni radijacija.
Zabrinut nisam i sumnjam da će doći do nas. Pa ove zračne struje ne idu u pravcu Balkana ova. Pa slabo inače išta kupim. Proizvodim domaće, svoje bašte i tako.
Nisam zabrinut, niti razmišljam. Ma neće nas. Kad smo preživjeli ovaj rat i ovo, sve su moguće probali na nama eksperimentali, tako i ovo iz Japana nam neće ništa moći. Radioaktivni ovi zraci.
Da vam kažem, to je samo jedna sitnica šta se sve dešava. Mislim da je zagađenje opće. Vrlo malo se razmišlja o elektromagnetnom zračenju koje zrače ovi telekom operateri. Znači, mi smo se sad fokusirali samo na to. Međutim, mi nemamo opću instituciju koja se brine u Bosni i Hercegovini i Sarajevo o stepenu zagađenja. Ja lično mislim da je ovdje mnogo radijacija od onog osiromašenog uranija s kojim smo bombardovani do premrežene. Evo, pogledajte vi na školama imate. Svjetska zdravstvena organizacija rekla se da se to elektromagnetno zračenje mora 200 metara od škola, vrtića. Mi imamo na par škola, ovdje sad ćete vidjeti, mrežu ovih telekom operatera. Mi uopće nemamo Geigerove brojače, mi se nemamo ništa. Jednostavno smo prepušteni na milost i nemilost i Bosna i Hercegovina po tom pitanju ne radi ništa. Sam naš je problem u neobrazovanosti. Mislim da će i Fukushima proći, da ćete vi vrlo brzo na sarajevskim pijacama i u trgovinama imati japanske proizvode.
Gledam uvijek porijeklo proizvoda, naravno da me to zanima i porijeklo proizvoda i rok trajanja. Pa uopšte ne obraćam pažnju na to i nismo uopšte sigurni po tom pitanju, jer vi sad možete kupiti proizvod na kojem piše da je uvezen iz Austrije, a pitanje uopšte da li je uvezen iz Austrije ili je došao preko Srbije, Crne Gore sa tom etiketom.
Pa mislim da su to vrlo, vrlo male količine čestica koje će doći danas. Nisam iskreno razmišljao o zaštiti nikako. Željeli, ne željeli, nekako smo prisiljeni. Prinuđeni smo da malo više sada obratimo pažnju na ne samo prehrambene proizvode, već i druge proizvode. Malo se više gleda odakle, koja je zemlja porijekla i to.
Znamo da se desila katastrofa, ipak je to s druge strane svijeta i vrlo teško je da će nas ugroziti. Otprilike je to bilo to.
Bila je to tema tjedna. Treba li Balkan strahovati zbog radijacije iz Japana? Što su rekli eksperti, a što su rekli građani?
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Sonja Manojlović, pjesnikinja iz Zagreba.
Ostavljaju li zaista pisci tragove o postojanju savjesti čovječanstva? Smiju li i pomisliti nešto tako staromodno da bilježeći svoju intimnu povijest bilježe intimnu povijest čovječanstva?
Ovoga tjedna u Pragu je predstavljena knjiga Epistolar češkog prevoditelja, bohemiste i slaviste Dušana Karpatskog. On objašnjava zašto je objavio svoju korespondenciju sa autorima koje je prevodio.
Sam se na neki način sam pred sobom pravio važan, s kim se ja sve dopisujem. To je bila taština, molim lijepo. Družio sam se s Krležom, družio sam se s Nobelovcem Seifertom. E, sad vidite vi kog sam ja, ha?
Posjećamo vas i na neke od tema koje smo u proteklih 7 dana objavili. Što Beograđani misle o imovini Cece Ražnatović, koja bi joj mogla biti oduzeta zbog nezakonitog načina na koji ju je stekla.
A to znači patrijarhalna kultura, poštovanje svega onoga što je ratništvo, a sa druge strane taj glamur estrade koji je od nje i načinio zvezdu.
Od 1. aprila Nogometni savez BiH izbačen iz FIFA i UEFA. Uz to,
svi oni koji bi i kontaktirali s nama, pa i ovi susjedi koji nam žele pomoći, sada to više ne smiju činiti jer će odmah po defaultu oni biti sankcionisani.
Toliko u uvodu dokumenata dana. Ostanite dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisala Sonja Manojlović, pjesnikinja iz Zagreba.
Subota, 26. ožujka. Kako je lako promijeniti svoj život? Dovoljno je jedno ne Upravnom odboru Hrvatskog društva pisaca na ponovnoj kandidaturi za glavnu tajnicu i već od iduće subote nakon izborne skupštine 4 iduće godine sigurno neću više živjeti isto kao radoholičarskih, užurbanih, prenapregnutih, stresnih prethodnih 6. HDP je mlado društvo. Osnovano je prije 8 godina. 2002. godine jedna se grupa pisaca odvojila od društva hrvatskih književnika iz političkih, pa dakle i estetskih razloga, može se to reći i obrnuto kad se bolje razmisli, i oformila novu organizaciju, Hrvatsko društvo pisaca. Novo je društvo privuklo i privlači mlađe i mlade pisce, od kojih mnogi nisu bili članovi starog društva. U stvari, 50 ih je dvostrukih i sentimentalnih razloga, kažu, mahom starijih. Nedjelja, 27. ožujka. U novostečenoj slobodi moći ću više putovati. Putujem čitav život i čim sam došla na mjesto glavne tajnice koje sada napuštam, odmah sam osnovala program međunarodne razmjene pisaca. Pisci moraju putovati. Biti građani svijeta, pa makar i samo putnici, samo promatrači, vrijedno je svakog truda. I u dobru i u zlu, a posebno kad se neimaština oča i agresivnost valjaju ulicama, iz podruma i pokrovovima crni se i od promatrača. Da li je promatrač izdvojen od drugih, nužno odvojen i od istinskog sebe? Građanin u meni, voljan da bude dio cjeline koja skladno funkcionira, nikad se neće pomiriti sa izbečenim licima, urlicima i mržnjom koja proključa na ulicama. Zašto nije dovoljno reći? Zašto nije dovoljno glasovati? Zašto su kombinatorika taštine i gramzivost pojedinaca jači pokretači od dobrobiti svih? Ta idealistička zapomaganja ne smiju utihnuti, što god se događalo. Makoliko bespomoćno zvučala u času kad se lomi zemljina kora i razara ljudski rod i rad, osnova blagostanja, kad se nevidljiva radijacija vjerojatno upisuje u živi i neživi svijet do zadnje molekule, kad ratovi proždiru generacije i generacije svojim mnogolikim ljudožderskim čeljustima profita iza kojeg stoje ljudi i samo ljudi, izreći da želim biti naprosto građanin, i to građanin svijeta, zazvuči sarkastično. Ponedjeljak 28. ožujka. Ljudi već tjednima hodaju ulicama Zagreba i drugih gradova i spisuju tlocrt labirinta u kojem se po definiciji putnici probijaju prema skrivenom središtu. Možda je središte za svakoga drugačije i nešto drugo, ali možda istovremenost potrage obećava opću korist. Utorak 29. ožujka. Predstojeći izbori upravnih tijela u našem društvu pisaca opet su u razgovore uvukli dobro poznatu temu gdje god i kad god se nekoga bira, razliku između privatne i javne osobe kandidata. U tako maloj sredini i u tako javnoj profesiji svi se dobro znamo. Predsjednik je važan. Uz takvo mnoštvo, kako kažu sada već uhodanih programa, važno je da ne odmaže. A bude li pravi izabran, mogao bi po nešto novo i dobro učiniti za opće dobro. Srijeda, 30. ožujka. Trenutačno, između ostalog, pisci polažu nade u razradu inicijative krenule iz našeg društva pod nazivom Pravo na profesiju, koja bi možda mogla donekle poboljšati ekonomski položaj pisca uz pomoć takozvane predikatizacije knjiga. Piscima bi se naime dodjeljivali iznosi na osnovu estetskog vrednovanja objavljene knjige. Možda je to ona kap dobre volje iz dobro poznatog slapa, a možda je naprosto kap u moru. Brzo će se vidjeti. Četvrtak 31. ožujka. A zašto su važne te stvari piscima važne? Svijet postaje zastrašujuće mjesto za življenje. Strahovi se gomilaju, dokaza ne nedostaje. Strah od katastrofa, rata, nezaposlenosti, bijede, nakaznog zdravstva, izbornog inženjeringa, starosti, nemoći, bijesa. Ostavljaju li zaista pisci tragove o postojanju savjesti čovječanstva? Smiju li i pomisliti nešto tako staromodno, da bilježeći svoju intimnu povijest, bilježe intimnu povijest čovječanstva u poslu koji nije bijeg od posla kako ga neki vide, ali može biti vrsta utočišta. Petak, do sada sam imala sreće. Moje su odluke bile zaista moje. Birala sam što ću raditi i kako ću živjeti. Pa iako moji izbori možda i nisu drugima bili zanimljivi ili razumljivi, za mene su uključivali sve što mi je bilo važno, izazov i provjeru, putovanja svake vrste, promjene, izbor ljudi i cijenu osame da se napiše nova knjiga koja se baca iza sebe, preko ramena. Dakle, sutra je taj novi, kao prvi, dan za mene.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio pisala Sonja Manojlović, pjesnikinja iz Zagreba. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Amir Zukić, novinar iz Sarajeva.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I u nastavku dokumenata dana ostajemo uz pisce. Miroslav Krleža, Meša Selimović, Mirko Kovač, Jovan Hristić, Dragutin Tadijanović, Ivan Raos, Miodrag Bulatović, Vlado Gotovac, Predrag Matvejević, Oskar Davičo, Vasko Popa, Neki su od pisaca sa Balkana sa kojima se tokom svog polustoljetnog prevodilačkog rada dopisivao bohemist Slavis Dušan Karpatski. Nedavno je u Pragu predstavljena knjiga pisama pod nazivom Epistolar u izdanju zagrebačkog Antibarbarusa. Karpatski u predgovoru kaže da su ga na poseban način vodili hrvatski, srpski, bosansko-hercegovački, crnogorski, a iznimno slovenski i makedonski pisci koje je prevodio. S prvom stranicom djela svakog od njih upuštao bih se u novu pustolovinu duha, tražeći dodirne točke naših svjetova, piše Karpatski. U razgovoru nakon predstavljanja knjige Dušan Karpatski otkriva koja su mu od niza pisama i najdraža.
Osobno, možda najviše volim tri pisma Dominika Tatarke, pisana slovački. Kad pročitam ta pisma, ja toga Dominika vidim pred sobom, sjećam se naših susreta i jednostavno sam ponosan, to mi je čak bio prijatelj, iako smo komunicirali više osobno nego u pismima, ali barem su ta tri pisma ostala kao nekakav trag toga nekakvog prijateljstva, koje je meni značilo mnogo.
Cijela jedna povijest u ovoj knjizi sačuvana. Vidim, dragi Dušane, dragi Karpatski, poštovani prijatelju, druže Karpatski.
Da, svi smo bili drugovi u ono vrijeme.
Danas ljudi vrlo rijetko pišu jedni drugima. Kako ste uspjeli sačuvati sva ta pisma?
Ja sam vrlo cijenio te ljude s kojima sam se dopisivao i koji su se dopisivali sa mnom. Osim toga, ja sam se na neki način sam pred sobom pravio važan s kim se ja sve dopisujem. Ne? To je bila taština, molim lijepo, nepriznata, sad je eto javno priznajem, moja taština. Evo, družio sam se s Krležom, družio sam se s Nobelovcem Seifertom. E, sad vidite vi kog sam ja, ha?
Veliki pisci bili su ponekad i mali ljudi.
Da, mislim, naročito u tom odnosu pisac, prevoditelj, neki ti pisci su mene smatrali zapravo samo nekakvim posrednikom kako oni da dođu opet još na jedno tržište, ne, knjižno. I tako su se i odnosili prema meni, tako su se ponašali prema meni i to se iz tih pisama, mislim, čak i vidi. Ja tu nisam ništa zataškavao. Nisam od sebe pravio prijatelja Miodraga Bulatovića jer nismo bili prijatelji, jer je on mene samo iskorištavao kao svoga agenta na češkom tržištu i gotovo. Ne? A ja sam ga cijenio kao velikog pisca.
A sa nekima ste se, ono što se kaže, ljudski i politički razišli, završili?
Ja sam tek kasnije doznao da neki od pisaca s kojima sam bio dobar, da su otišli, naročito u onom vašem trećem Balkanskom ratu, da su otišli tamo gdje ih ja ne bih očekivao. Ne? S takvima se više nisam dopisivao. Ja sam se s njima dopisivao kad su još bili normalni.
Na kraju toliko mnogo ljudi, toliko mnogo pisaca koje ste preveli. Možete li reći koji vam je najviše prirastao srcu?
To je opet teško reći. Mislim, meni je od početka pisac moga srca Miroslav Krleža. To svakako, mislim, ja sam ga izabrao svjesno kao suborca protiv staljinizma i mislim da nam je bio dobar suborac i istakao se i sve ono što se poslije njegove smrti oko njega napričalo i što mu se sve zamjera i tako dalje. To mene ne može pokolebati u mojoj privrženosti njemu, jer ja sam ga zavolio i kao čovjeka i baš me briga što drugi misle.
Na predstavljanju knjige u središtu Praga govorili su suizdavači Magdalena Vodopija, direktorica sajma knjige u Puli, i Dragan Marković iz Univerziti Presa iz Sarajeva, fra Marko Oršolić i prevoditeljica Irena Venigova. Zanimljivo je da su poziv za ovu promociju uputili zajedno ambasadori Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije u Češkoj, Frane Krnić, Nediljko Bilić i Maja Mitrović. Hrvatski ambasador Frane Krnić o knjizi.
Knjiga je sjajna jer nas vodi u jedno vrijeme koje pomalo zaboravljamo, a koje je bilo zajedničko vrijeme, a posebno vrijeme koje je dokazivalo svaki ili svaku, bolje reći, od naših literatura na najbolji mogući način. Karpatski je sve to sakupio i mislim da je nama samima pokazao što imamo vrijednog i da ćemo sami sebe zaista bolje poznavati nakon ove knjige.
Bosansko-hercegovački ambasador Nediljko Bilić i ambasadorica Srbije Maja Mitrović objašnjavaju zašto je troje ambasadora odlučilo zajednički podržati projekt.
Našim prijateljstvom i željom da sa naših prostora koji se moraju ponovo vraćati u neku vrstu integriteta, ne državnog, ali kulturnog, umjetničkog, privrednog i tako dalje, da damo malo doprinosa našeg, jer takav doprinos je dao i gospodin Karpatski i ovi ljudi koje je on okupio danas svojom knjigom koji su došli na ovu promociju.
U toj knjizi ima mnogo više ambasadora sa prostora kao koji se sad zove Zapadni Balkan, ali koji je naša zajednička domovina bio i niko ne možda nam je uzme, a sad imamo i pojedinačne, možda je to lepo. Sad je zbir veliki. Tako da je najnormalnija stvar da jednu knjigu koja nas i podsjeća i uči i obrazuje i informiše na ovaj način podržimo, a posebno nekoga koji je toliki trud, entuzijazam, ljubav i znanje uložio da nam pokaže ko smo i šta još uvijek možemo da budemo.
Dušan Karpatski pisma je posložio po kronološkom redu. Prvo datira iz augusta 1954. a posljednje iz kolovoza 2010. kojemu je napisala urednica knjige Simona Golštajn.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. U Srbiji, nakon što je pravosuđe objavilo da pokreće financijsku istragu protiv Svetlane Ražnatović, udovici komandanta paravojnih jedinica Željka Ražnatovića Arkana prijeti i oduzimanje imovine. Od podizanja optužnice najpopularnija srpska pjevačica nestala je bez traga i glasa, usprkos grozničavoj potrazi medija. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kuća u kojoj Svetlana Ražnatović stanuje u elitnom beogradskom naselju Dedinje, vila i apartmani na Kipru u njenom vlasništvu, bankovni računi i skupoceni automobili bit će pod lupom srpskog tužilaštva. Iako je njenu imovinu, od koje je deo nasledila od supruga Željka Ražnatovića Arkana, vođe paravojnih formacija ratnih 90-ih, teško procijeniti, zadatak istražitelja bit će upravo to – da pročešljaju papire i utvrde da li je taj kapital u nesrazmeri sa onim što zvezda srpske estrade i ikona 90-ih zarađuje. Komšije ove folkerke, poznate pod nadimkom Ceca, rekle su nam da, iako nerado govore sa novinarima, prate sve što se dešava u najbližem susjedstvu.
Ma šta me briga za Cecu? Živi bolje nego ja. Neko odgovara za ono zašto kriva, ako kriva.
Znate koja je njena kuća?
Pa kako ne znam, u komšilom, dijete. Ja tu stavim, ona tu.
Pa dobra kuća, Bože moj. Ko svaka kuća koja ima para da sagradi.
A može da se zaradi toliko?
E pa to, dijete, ja ne znam.
Ništa, bato, ima li nešto za penzioni fond?
Ja je ne poznajem, vidio sam na televiziji. Cveta se tamo rodila, mi došli ovdje.
Jeste vidjeli vi nekad, gospođo?
Nikad.
Sigurno ima. Ne, ono ne ide ovdje peške nikad. Pa ima auto, limuzine. Pa šta ćeš, šta?
Kao i sve pevaljke.
Kuća Ražnatovićevih sagrađena 90-ih za vreme strelovitog, ratnog, političkog i financijskog uspona Željka Ražnatovića u Ljutice Bogdana na Dedinju tik do stadiona Crvene zvezde zbog luksuzne spoljašnjosti i desetak godina nakon Arkanovog ubistva interesantna je prolaznicima i turistima od kojih se neki dan danas fotografišu ispred nje. Ovih dana zanimljiva je i državnim finansijskim istražiteljima koji će provjeriti da li je Ceca svojevremeno koristila prljav novac prilikom nadogradnje dela vile. Borislav Pelević, kum Ražnatovićevih i nekadašnji funkcioner Arkanove političke stranke, veruje da je istraga o imovini potpuno besmislena, pogotovo kada se radi o pomenutoj kući.
Tu kuću je Željko Ražnatović prepisao njoj 1995. godine, odmah nakon venčanja. Tada ona nije imala veze sa Obilićem nikakve. Prema tome, kad god se nešto dešava u državi, kad se želi odvratiti pažnja naroda od gorućih tema u Srbiji, onda se poteže slučaj Cece Ražnatović.
Imate li neke informacije gde se Ceca sada nalazi?
Ceca nalazi tamo gde ona želi da bude.
Svetlana Ražnatović optužena je da je kao predsjednica Beogradskog fudbalskog kluba Obilić od 2000. do 2003. nezakonito prodala 10 fudbalera tog Beogradskog kluba i zaradila 4 miliona nemačkih maraka i 3,5 miliona dolara. Pravnik Božo Prelević, nekadašnji koministar policije, kaže za naš program da ima dosta materijala za financijsku istragu i veruje da je država rešila da ide do kraja u slučaju Ceca.
Mislim da je dobro za državu što je podigla optužnicu u tom slučaju. Obzirom da zakon je važan za sve isto, njoj kao i svima drugima se može oduzeti imovina. Znači odbrana će dokazivati da je stekla nasledstvom ili pevanjem, a ovi drugi će dokazivati da je stekla krivičan dan. I ishod toga će biti za nju dobar ili loš. To je suština.
Prema nezvaničnim informacijama, Svetlana Ražnatović i danas je vlasnica fudbalskog kluba Obilić, koji je zvezdane trenutke u 87-godišnjoj istoriji doživeo u vreme najveće Arkanove snage i njegovog povratka sa ratišta u bivšoj Jugoslaviji. Obilić je postao prvak u sezoni 97-98, kada se sa strahom govorilo da je Arkan ulazio u slačionice, pretio sudijama i šamarao funkcionere protivničkih klubova. U jedinom nastupu u kvalifikacijama za Kup evropskih šampiona, Ceca je te godine sa Obilićem dočekala Bayern, čiji funkcioneri su sa zanimanjem gledali njen folk styling, dok je nemačka štampa podsjećala na optužnicu protiv njenog supruga za ratne zločine. 10 godina posle silaska Obilića sa prvoligaške fudbalske scene, nadležni su rešili da provere šta se tu sve radilo. Kriminolog Zlatko Nikolić.
Tu verovatno ima prljavog posla, koliko je to njeno ili njenog pokojnog muža, to je ono što bi trebalo također da se utvrdi. Istraga bi trebalo da se obavlja tiho i dugo. Ne mora da se ide u medije s mesta, nema niko od nas ništa protiv da se istera mak na konac.
Ako je država i oduzme deo zarađenog, Ceci će verovatno ostati bar nešto, a to su enormni honorari za pevačke nastupe od kojih su neki, kako je brujala domaća javnost, bili i po 100.000 evra, a njene komšije kažu.
Verovatno ima nekih stvari koje je radila, a nije trebao vrediti.
Ne znam, ako se dokaže da nije legalno zarađeno, onda zna se šta.
A za sve je najbitnije, zaključuje kriminolog Zlatko Nikolić, da proces najpoznatijoj domaćoj Fox zvezdi kad tad dobije sudski epilog.
Najbolje je za pravdu i za poruku da to bude baš odvagano onako kako treba. Kriva jeste za to, 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 to i to. Ovo nije, ako su i njeni saradnici nešto činili i tako dalje.
Svetlani Ražnatović nije oduzet pasoš, niti je zatražen pritvor, pa se domaći mediji najviše bave time gde se ona nalazi. Za par dana uskoro bi trebalo da otputuje u Nemačku jer u Minhenu ima zakazan nastup i to će biti prilika da se čuje šta ima da kaže posle podizanja optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prvog aprila stigla je vijest koja nije bila prvoaprilska šala. Nogometni savez BiH izbačen je iz FIFA i UEFA. Još je jedna to u nizu neslavnih pojedinosti te balkanske države. Budo Vukobrat ima detalje.
U bosansko-hercegovačkom fudbalu, unatoč očekivanjima od 1. aprilskog dana, od jutros nije do šale. Najviši zvaničnici Evropske i Svjetske kuće fudbala izvanično su potvrdili kako je od danas punovažna njihova ranija odluka, a prema kojoj se ovaj savez do daljnjeg suspenduje, što bi reklo kako ovdašnjim klubovima i reprezentaciji nema izlaska na međunarodnu scenu, a fudbalskim radnicima postaju nedostupna mjesta gdje se o ovom sportu zvanično razgovara i odlučuje. Potvrdu o totalnoj izolaciji dodatno zakiva još jedna odluka o kojoj Bakir Tiro, glavni urednik multimedijalnog projekta Sport Centar, kaže.
Kao što kaže Biber, pospilavuje odluka i da nogometni fudbalski savez BiH ne može ni kontaktirati ni sa jednom nacionalnom asocijacijom UEFA, odnosno FIFA. Dakle, svi oni koji bi i kontaktirali s nama, pa i ovi susjedi koji nam žele pomoći, sada to više ne smiju učiniti jer će odmah po defaultu oni biti sankcionisani.
Ovakve odluke UEFA i FIFA su donijele zbog činjenice da u organima Fudbalskog saveza nisu prihvatili njihov zahtjev da se iz sporta istisne politika, preciznije da se savez konstituiše prema sportskim, a ne političkim kriterijima. Na posljednjem zasjedanju Skupštine delegati iz Republike Srpske i većina onih iz kantonalnih saveza sa hrvatskom većinom odbili su prijedlog statuta po kome bi se umjesto dosadašnjih tri, što je preslikano iz političke arhitekture države, u buduće birao jedan predsjednik. Isto tako protivili se i promjenama u definisanju kvalifikovane većine kad je sistem odlučivanja u pitanju. Umjesto doprinosa efikasnosti donošenja odluka, oponenti se boje novog prostora za majorizaciju, nacionalnu prije svega. Izgleda kako su pred ovdašnjim fudbalom teški dani. Mirsad Fazlagić, kapiten bivše jugoslavenske reprezentacije, kada je 68. u Rimu bila srebrna i prvi BH selektor.
I mislim da ovim kažnjavanjem Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i fudbal uopšte gubi na svim nivoima, a kažnjavanjem klubova i kažnjavanjem same reprezentacije gubi ugled, gubi pozicije i u najgorem slučaju gubi financijsku potporu koju su imali klubovi i koju ima Fudbalska federacija Bosne i Hercegovine.
Što se roka trajanja suspenzije tiče, za sada je to do daljnjega. Rok je posve neodređen, mada ranija iskustva govore kako su u većini slučajeva suspenzije bile brzo ukinute. Bakir Tiro kaže kako je to ponegdje bilo već za 8 dana, ali trebalo bi da opominje primjer Bruneanskog saveza koji je trenutno jedini uz BiH pod suspenzijom.
Brunei od 2008. godine ne žele promijeniti svoj statut koji je također obojen politikom. FIFA insistira na tome, međutim oni se nisu obazirali, tako da su oni suspendovani najduži period u cijeloj istoriji.
Ovaj primjer zapravo sugeriše kako međunarodne asocijacije nemaju milosti i kako su nacionalni savezi uvijek izvlačili deblji kraj. Unatoč složenosti ovdašnjeg političkog sistema, smatra Predrag Pašić, bivši jugoslavenski reprezentativac i napadač Sarajeva i Stuttgarta, UEFA i FIFA neće mijenjati vlastite principe.
Nacionalne asocijacije su formirane svugdje u svijetu po, dakle, sportskim principima, a ne po političkim principima. Svaka ideja i svako rješenje koje se basira na političkom je pogubno za sport.
Ipak, naši sagovornici računaju kako bi, ukoliko ne bude dodatnih opstrukcija, najnovija dešavanja mogla biti korak naprijed za bosansko-hercegovački fudbal, jer bi sa starom nomenklaturom agonija bila nastavljana do besmisla. Bakir Tiro.
On će uvesti ovdje prinudnu upravu sa svojim ljudima doći, uz neka sportska imena naša provešće tu prinudnu upravu. Svi se trebamo nadati da će to biti tako brzo da bi naša reprezentacija mogla već u junu nastaviti igrati kvalifikacije, odnosno klubove, da možemo prijaviti za evropska klubska takmičenja.
Šok terapija FIFA i UEFA sugerišu kako bi ovaj sport konačno mogao biti vraćen sportistima i sportskim radnicima, a ne ostao plijen političkih poslušnika koji su spremni slušati jedino naloge vlastitih nacionalnih vođa. Još jednom, veliki jas Mirsad Fazlagić.
Ako dođu ljudi iz sporta neopterećeni bilo kojim drugim stvarima, neopterećeni samo strankom sporta i fudbala, mislim da će ubrzo oni moći da smognu snage i da povedu u pravome pravcu Savez Bosne i Hercegovine.
Ako dođu, ili možda ako na vrijeme dođu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.